Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Apellyasiya Məhkəməsi jurnalist Eynullah Fətullayev barədə hökmü qüvvədə saxlayıb. Ukrayna rəsmi şəkildə NATO-dan xahiş edib ki, onu özünün üzvlüklə bağlı fəaliyyət planını qəbul eləsin. Və Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband Britaniya Şurasının Rusiyadakı əməkdaşlarına qarşı götürülən ölçünü pisləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Eynullah Fətullayev barəsində hökmü qüvvədə saxlayıb. Məlumatı Azadlıq Radiosuna jurnalistin vəkili İsaxan Aşurov verib.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi birinci instansiya məhkəməsinin Fətullayev haqqında olan hökmünü dəyişdirmədən saxladı. Biz bu hökmün sürətini alan kimi dərhal Strasburg'a əlavə şikayət təqdim edəcəyik və eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinə kasasiya şikayəti verəcəyik.
İsaxan Aşurov. Azərbaycanda polis işinə başlayanlara ingilis dili etika və vətəndaşlarla ünsiyyət qaydalarını öyrədəcəklər. Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Bundan sonra Azərbaycanda polis işinə başlayanlara ingilis dili, etika və vətəndaşla ünsiyyət qaydaları öyrədiləcək. Bu, ATƏT-in Bakı ofisinin Daxili İşlər Nazirliyi ilə birlikdə həyata keçirdiyi polisə yardım proqramı çərçivəsində nəzərdə tutulub. Yanvarın 16-sında Bakı Polis Məktəbində yeni tədris proqramı istifadəyə verildi. Proqrama icma polisi, insan hüquqları, kommunikasiya, ailə daxili problemlər kimi mövzular da daxil olunub. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Jose Luis Herrero deyir ki, layihənin məqsədi polisin fəaliyyətini demokratik standartlara yaxınlaşdırmaq və insan hüquqlarının praktiki icrasından nail olmaqdır. Bu, 1-2 günün işi deyil. Biz bunu tezliklə Bakı küçələrində və rayonlarda görməliyik. Yaxşı polis işi qanunun aliliyinə və insanların hüquqlarının icrasına zəmin yaradır. Demokratik cəmiyyətdə polis məhz belə olmalıdır. Elə Daxili İşlər Naziri müavini Əskər Ələkbərov da hesab edir ki, tətbiq olunan qaydalar polis üçün yeni olmasa da onların fəaliyyətini gücləndirilməsinə xidmət edə bilər.
Bunlar Azərbaycan polisində var idi. Lakin biz o istiqaməti yolu tutmuşuq ki, bizim polis sistemində fəaliyyət göstərən bütün əməkdaşlarımız öz fəaliyyətlərində beynəlxalq dəyərləri daim rəhbər tutsunlar. Xidməti fəaliyyətində qanun pozuntularına yol verən, vətəndaşlarla ünsiyyətdə müəyyən zorakılıq yaxud da digər polisin o xidməti ilə bir araya sığmayan hərəkətlər olanda həmin polis əməkdaşları haqqında biz daimi deməli müəyyən intizam təmbihləri görürük.
Layihə çərçivəsində Azərbaycan polisləri Çexiyada təcrübə mübadiləsi keçəcəklər.
Ələkbər Rafoğlu. Ağdam rayonunda qoşunların təmas xəttində monitoring başa çatıb. Monitoringdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak ediblər. Həmsədrlər monitoringə təmas xəttinin qarşı tərəfindən qoşulublar. Onlar dünəndən Xankəndidədilər, idilər. Dünən həmsədrlər Yerevanda olublar, Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla görüşüblər. Amerikalı həmsədr Matthew Braza jurnalistlərə deyib ki, Qarabağa səfərdən sonra onlar yanvarın 18-də Bakıya qayıdacaqlar. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regional səfəri yanvarın 13-də Bakıda başlayıb. Bu səfərdə məqsəd Madriddə təklif olunan sənədə Qarabağ probleminin həlli prinsiplərinə tərəflərin münasibətini öyrənməkdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband Britaniya Şurasının Rusiyadakı əməkdaşlarına qarşı götürülən ölçünü pisləyib. Nazir bunu qorxutma və təqib kampaniyası adlandırıb. Britaniya Şurası deyir ki, Rusiyanın gizli polisi onların iki əməkdaşını sorğu-sual eləyib, birini isə qısa müddətə saxlayıb. Şuranın Sankt-Peterburqdakı ofisi bildirir ki, fəaliyyətini dayandırmağa məcbur olub, çünki hökumət onların bütün əməkdaşlarını sorğu-suala çağırıb. Rusiya Britaniyanın mədəniyyətini təbliğ edən Şuranın bölgələrdə fəaliyyətini qadağan edib. Şura bunu qanunsuz sayır və bu yaxında Moskvadan kənarda iki nümayəndəliyi açıb. Ukrayna rəsmi şəkildə NATO-dan xahiş edib ki, onu özünün üzvlüklə bağlı fəaliyyət planına qəbul eləsin. Bu, tam üzvlükdən əvvəlki mərhələdir. Ukrayna prezidenti Yushchenko və baş nazir Timoshenko NATO-nun baş katibinə birgə məktub yazıblar. Deyiblər ki, Alyansın apreldəki sammitindən müsbət reaksiya gözləyirlər. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı davam edərkən bu saatda söhbət edəcəyimiz məsələlər. Bu saatin sonuna yaxın studiyamızın qonağı İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri Mövlid Rövşən Qayev olacaq. Yeni iş yerlərinin statistikası haqda danışarkən Rövşən bəy şübhə ilə yanaşacaq bu məsələ. Niyə belə yaxınlaşır? Əgər statistika varsa və statistika hər şey bildirir, onu haqda danışaraq. Amma yaxın dəqiqələrdə yaxınlaşan tarix haqda söhbət olacaq. 20 yanvar tarixi, 20 yanvar hadisələri 1990-cı ildən söhbət gedir. Onun üstündən 18 il keçməkdədir. Həmin o günləri xatladan bir reportajımız var və reportajı Rövşən Qəmbərov hazırlayıb. Yaxın dəqiqələrdə gəlin birlikdə həmin o reportajı qulaq asaq.
Azadlık Radyosu'nun Azerbaycan dilinde verilişine başlayırız.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'da kırgındı be, herzim kırgındı, kırılırdı.
Eski Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta da tanklar gelir, gazdan benden çıkıplar indi üstümüze uzuma kesecekler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Azerbaycan'da ilk defa resmi Azadlık Radyosu nümayəndəsi mən olmuşam. Mehdi Məmmədov, tarix elmi namizədi. Məsələ bundan ibarət idi ki, artıq ayın 13-də Azadlıq meydanında bir neçə mitinglər keçirilmişdi və orada bəlli idi ki, çox qanlı bir cinayət hazırlanır. Nəhayət, yanvarın 19-da saat 17.51 dəqiqdə. Mən evdə, yəni öz şəxsi evimdə, Azadlıq Radiosunun o dövrdə Bakı bürosu mənim evim hesab olunurdu. Çünki heç bir imkan vermədilər, heç bir şərait yox idi o. 17.51 dəqiqdə Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin Etibar Məmmədov zəng vurdu və mənə bildirdi ki, təsirli şəkildə Azadlıq Radiosuna məlumat vermək lazım. Rus ordusu bugün şəhərə girəcək saat 12-dən sonra və xalqa məlumat vermək lazımdır. Ki xalq yollardan çəkilsin, qırğın az olsun. Bu məlumatı mən telefonla biz barış verdiyim, biz 10 dəqiqə çəkməmiş əlaqə yaratıldı və mən o məlumatı Azadlıq Radiosuna məlumat verdim. Bakıda indiki vəziyyət əlbəttə şərait yox idi. Çox primitiv, çətin üsullarla informasiya yığılırdı. Münxənə verirdik Azadlıq Radiosuna. Verilənlər saat 19.20 arası, demək ki, o veriliş o zaman demək bütün Azərbaycana müraciət olundu. Və məlumat verildi ki, ordu daxil olacaq şəhərə. Və məni dəvət elədi, məni İtibar Məmmədov. Maşın göndərildi. Biz maşından çıxdıq küçələrə. Əhalini yollardan yığışdırmaq qeyri mümkün. Heç kim inanmırdı. Heç kim çəkilmək istəmirdi. Amma kim də onlara deyilsə ki, yollardan çəkilin, onlara satqın deyirlər.
Alo, Yusif.
Ha, salam.
Danış, Yusif, danış.
Mirzə.
Buyur.
Düz 12 tamamda ordu başladı öz, deməli, bilavasitə əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki, şəhərdə atəş gedir. Ordu, deməli, bütün o şəhərə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Qalınmış yazsın, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin Yusif Səməd oğlu yanvarın 19-unda evində biz onunla əlaqə saxladıq. O bir yazıcı kimi, ictimai fikrə təsir göstərən bir adam kimi xalq onu eşidirdi. Dünya miqyasında hörməti olan bir adam idi. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Müdafiə Komitəsinin bədri idi Azərbaycan.
Danış Yusif, danış.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa ora ver.
Oldu, Yusif danış. Yusif buyur.
Alınan məlumata görə Naxçıvanın Sədərək rayonunda tanklar, buranın transport yollar və s. oranı gəlib, deməli, çarur tərəfə irəliyirlər. Saat deməli, iki tamamdır. Çox təəssüf ki, çox pis edilir. Mən telefonu pəncəriyə tuta bilərdim.
Aha.
Hələ də avtomat səsləri, top səsləri gəlir.
Top da atınlar?
Bəli, bəli, top da atınlar, minamiyot da atınlar.
Hara atınlar onlar axı?
Cəmaata, cəmaata.
Bu cəmaat çox idi mi küçələrdə?
Cəmaat çoxdur. Bütün şəhər dövdülmüşdür küçələrə ki, Bakıda, Fövqəladə Vəziyyətin və komendant saatının elan olunmasına yol verməsin. Çünki biz bilirik bunun arxasında nə durur.
Nə qədər, cəmaat vardı küçədə təxminən?
Mən nə bilim, 200 mi, 300 mi?
Deməli o cəmaatı atınlar.
Bəli, bəli. Silahsız, qadınlar, uşaqlar. Hamsını atırlar, hamsını. İndi bunu mən indi sabah yəqin biləcəm.
Oldu, oldu. Oldu, eşidirəm.
Deməli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin mütləq həyata keçiriləsi tədbirləri. Birinci, bütün Azərbaycan xalqına müraciətlə bildiririk ki, Komitəti partiyasının üzvləri hamısı partiyadan çıxmalıdır. İkinci, ziyalılar dövlət mükafat və təzifləndən imtina etməlidir və rəhbər vəzifələrdən istifa verməlidirlər. Üçüncü, Azərbaycandan olan əsəri xalq deputatları deputatlıqdan imtina etməlidir. Dördüncü, Azərbaycandan olan sovitada MK üzvləri istifa verməlidirlər. Biz bu tədbirləri həyata keçirməyə çalışacağız. O cümlədən mən özüm də sabahları partiletimi təhvil verirəm və artıq mənim komünist partiyasıyla heç bir əlaqəm yoxdur. Mənə hər şey aydın oldu. Son ümidim də söndü, son ümidim də qırıldı mizə.
Bəli.
Dördüncü maddəni bir də təkrar edirəm. Azərbaycandan olan Sovikası MK üzvləri, yəni mərkəzi komitənin üzvləri istifa verməlidirlər.
Eşidirəm.
Bizim uşaqlar gəldilər.
Ha?
Günlərlə deyib var, yaralı var, qadın, uşaq, maşınlarla barikadalar qoymamışlar, maşınlarla belə kitələri bağlamamışlar.
Bəli, bəli.
Onun ətrafına yığışan adamlara, buradan katta travay nabat suyla vururlar, tankın da otur, kitabı yoksa illəti.
Bəli.
Oradan vururlar, başa dövd ətbaşlar
onları.
Mirzəm əlli. İndicə bu dəqiqə bizim uşaqlar senin adlı prosesdən gəldilər, maşınları ilə tərpənmək mümkün deyilməyə gəlindən. Uşaqlarımız düşürdən sitələrdən harada inilti gəlir, ancaq yaralıları yığırır. Çünki meyitləri yığmaq imkan yoxdur. Bakıdan Skoru Pomoş, Temaşqanın Skoru Pomoş xəstəxanasında 32 meyitdir. İndiki bu 15 dəqiqə bundan qabaq mənə verilən məlumat.
Aha.
32 meyit, 200 yaralı, ağır yaralı. Sabuncu xəstəxanasında 2 meyit, 2 yaralı. Şamiyan Xətai rayonunun xəstəxanasında 2 meyit, 3 yaralı. Bundan əlavə, indicə bu saat mənə məlumat gətirdilər, rəhbərlər, xalq cəbhəsi məlumat gətirdilər ki, deməli, Azərbaycan xalqın qıran rus əsgərləri sərxoş vəziyyətdə imişlər, əvvəlcədən itirdiliblər. Şəhərin atletlərinin əksəriyyətini vurub əsgərlər alıblar, biz indi xəstəxanaların heç biri ilə əlaqə saxlaya bilmirik ki, təcili yardım maşınları, qaranları xəstəxanalar satıra bilirlər yoxsa yox, həkim satırır yoxsa yox. Çünki əsasən xalq cəbhəsinin nömrələri olan ATS-lərin biz müdafiəsini təşkil eləmişdik. Qaran yerinə qüvvəmişdik, onun gözü ATS-lərlə sərəsi bu sorduları alıblar. Əlbəy rayondan çox dəhşətli xəbərlər gəlir. Maşdana qəsəbəsinin yanından keçən kanaldan meyidin sayı yoxdur. Deməli, qoşun gələn vaxtı cəmaat çıxdı qarşısına ki, bu axı hara gedir bu qoşun? Heç soruşmadan dərhal tanklardan, bu tankların üstündəki planoklardan cəmaata ateş atıblar. Vəziyyətimiz bu saat budurdu. Mən dünya ictimaiyyətinə, dünya müsəlman aləminə, türk aləminə, Tərəqi pərdər ictimaiyyətə müraciət edirəm. Qardaş, bu qırğına son qoyun.
Bizi bu saat elə bir vəziyyətə salıblar ki, dinç xalqın rahat qalmağı bizi maraqlandırır. Sizə bir məsələ demək istəyirəm. Alo.
Eşidirəm, danışın, danışın, hamısını danışın.
Demək, bir Naxçıvan Muxtar Respublikası vilayəti. Öz Ali Sovetin qərarını çıxardı. Sovet Hökumətinin tərkibindən ayrılmaq məsələsini qoyurdu. O qərarı yazılı surətdə İrana da Türkiyəyə gətirilir. Eşidə bilirsinizmə?
Eşidirəm, bax, yaxşı eşidirəm, danışın.
Çox xahiş edərdim sizdən və ilk türk dilli xalqların hamısından o qərarın həyata keçirilməsində bəlkə oyanam. Bugün Bakıda televizyonu yandırırlar və deyirlər ki, texniki səbəbə görə. Qətiyyən elə deyil, mən öyrəndim, texniki səbəb deyil. Biz bilirsiniz ki, Sovet hökumətində telestudiyaları, radioları dəyib qoruyurlar. Ora heç kəs girə bilmir. İçəridə olan saldatlar provokasiya salıblar, orada özləri xarab edirlər ki, desinlər bunu cəmaat elədi. Yəni bu din cəmaatın üstünə bir ləkədə qoyulsun. Və vəziyyətimiz çox ağırlıqda. Necə sadışdır, heç kəs yapmayır. Hamı bu saat düşənlərdədir.
Bu dəhşilikdir, dəhşilikdən də böyüksəkdir. Quyruq kanalları öz oğlanlarını geri çalışsınlar. Hökumətlərdən müraciət eləsinlər. Qoy mənim vətənimi tərəfsinə göndərməsinlər. Livana göndərməsinlər.
Bacım.
O vaxt deyil ki, mənim xalqım başına sarsalı gürültüyə səhətən qurulub qutaracaq.
Bacım.
Bəli.
Deyin görüm uşaqlara, arvadlara, onların rəhmi gəlib ya yox?
Yox, yox, yox, yolla gedə-gedə. Göyə atmadan insan kütlələrini atəşə tutublar. Mənim öz uşaqlarım yolun qırağında olub görüb gözüylə.
Xəbərdarlıq etmədən.
Xəbərdarlıq etmədən, etmədən. Kütlə ilə gedə-gedə, deməli yolun qırağında xəbərsiz dayanan kütlələrə atəşə tutublar. Mənim böyük qardaşım, oğul kimi saxlamışam. Gəlib ayağında qan idi. 27 yaşında kişi ağlaya-ağlaya gəlirdi. Ki onlar heç nəyə baxmırdılar, tam yanlış atırdılar.
Başa düşdüm.
Sözü,
oldu bacım.
Hökuməti deyəcək ki, burada belə şey olmuyor. Azərbaycan ekstremizə nə qarşı olub, amma an yalandı. İftiradır.
Oldu bacım, oldu.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun arxiv səsləri əsasında hazırlanan 1990-cı il 20 yanvarda Bakıya Sovet qoşunlarının yeridilməsi haqqında xüsusi verilişə qulaq asırsınız. İrəlidə elanlardan sonra daha nələri eşidə bilərsiniz.
Bizim bu uşaqlar baxçıya yollaya bilmirik uşaqları. Bu vayından əllərindən qorxurlar uşaqlar. Ağlayırlar ki, bizi öldürərlər deyir.
Özləri özlərini ifşa elədi və sübut elədi ki, bunlar faşistdir. O general bura gəlib, Dubinyak. Dubin kasa əlində, Dubinyak. Onun üzünə tükürdüm.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən çalmı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq səhvindən. Gözümlü xabı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhimdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhimdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, aşırı nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz?
diyarı var, sen benim söhbetim.
Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, timdə yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Mühürüm, xidmətləri olan adamlardan biri Azərbaycanın xalq şairi, Azərbaycanın o dövrdə ən mötəbər, ən nüfuzlu adamlarından biri olub, Bəxtiyar Bağırzadə idi. Bəxtiyar müəllimin o dövrdəki bir müraciəti, bəlkə də deyib ki, bütün hökumətin müraciətindən qiymətli idi.
Bəxtiyar müəllim, necəsiniz?
Sizə salam əleyküm. Görürsünüz da bizim başımıza gələnlər.
Görürüm, görürüm, Bəxtiyar müəllim, görürüm.
İndi bütün bunlar bir yerə qalsın. Elədikləri heç, elədikləri faşizm, elədikləri vəhşilik bir yerə qalsın. İndi özləri bəraət qazandırmaq üçün min dənə də oyundan çıxırlar.
Bəxtiyar müəllim, tətillər davam edirmi?
Cəmaat, bunlar elan edir ki, güya cəmaat 80% işləyir, amma yalan deyirlər.
Bildim.
Yalan deyirlər, əksinədir. Yeganə ümidimiz sizə qalıb ki, elan eləyəsiniz ki, sabah saat 11-də deputat, çünki bizim deputat fövqəladə sesiyamız yarımçıq qaldı.
Bilirəm.
İndi o davam eləməyi, istəmirlər elətdirmək.
Bəli.
Amma birə bəlkə sənin köməkliyinlə biz eləyək ki...
Oldu.
Mən istəyirsəm bunu sənə oxuyum.
Oxuyun, oxuyun.
SSR xalq deputatlarının və SSR Ali Sovetinin Azərbaycandan olan deputatlarının bəyanatı. Belə bir bəyanat vermək istəyirik.
Bəli.
Sovet ordusunun Bakıya qanlı təcavüzü və bunun nəticəsində şəhərin dinc əhalisi arasında küllü miqdarda qurbanlarla əlaqədar olaraq 1990-cı il yanvar ayının 22-sində Azərbaycan SSR Ali Sovetinin fövqəladə sessiyası keçirilmişdir. Qəbul olunmuş qərarda Azərbaycan SSR-nin Ali Soveti göstərir. Bakı şəhərində fövqəladə vəziyyət elan edilməsi haqqında SSR Ali Soveti Riyasət Heyətinin 19 yanvar 90-cı il fərmanı suveren Azərbaycan SSR-yə qarşı təcavüz Bakıda və onun ətraf rayonlarında yüzlərlə adamın həlak olması və yaralanmasına gətirib çıxarmış, bu fərmanın həyata keçirilməsi haqqında göstəriş vermiş, SSR Ali hakimiyyət orqanlarının və ali vəzifəli şəxslərin fəaliyyəti isə Azərbaycan xalqına qarşı cinayət hesab edilsin. Azərbaycan SSR Ali Soveti həmçinin SSR Ali Soveti Riyasət Heyətinin 19 yanvar 90-cı il fərmanının yerinə yetirilməsini dayandırmağa qərar almış və bu fərmanın təcili ləğv edilməsini və hərbi qüvvələrin Bakıdan çıxarılmasını tələb etmişdir. Bugün biz bildiririk ki, ittifaq orqanları müttəfiq Respublikanın ali hakimiyyət orqanının qərarına məhəl qoymamışlar. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin qərarının 6-cı bəndində belə bir vəziyyət yaranarsa, nə cür hərəkət ediləcəyi nəzərə tutulub. Yuxarıda göstərilənlərlə əlaqət olaraq, biz Azərbaycan SSR Ali Sovetinin fövqəladə sessiyasının davam etdirilməsini tələb edirik. Biz Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatlarını bu bəyanatı imzalamağa və bununla da 1990-cı il fevralın 2-sində saat 2011'də Azərbaycan İşçiləri Ali Sovet Riyasət Heyətinin binasında fövqəladə sessiyasını davam etdirmək haqqında tələbimizə qoşulmağa çağırırıq.
Oldu Bəxtiyar müəllim, gözümüzdə saat 10'da gələcək efirə.
Mən səndən xahiş edirəm Mirzə.
Buyurun.
Bütün dünyaya, imkanın olan yerlərə məlumat ver ki, cinayət bir tərəfə, cinayəti pərdələməyə, ört-basdır deməyə çalışırlar.
Bəxtiyar müəllim, narahat olmayın, indi Moskva yaman təşvişə düşüb.
Ha, sən dünənləri çox gözəl dedin ki, bir yazıb, bir cür bəyanat verib, izahat verir.
Bəli.
Amma şuarlar da başqa cür.
Bəli.
Özləri də düşübləri belə, necə deyir, ələ ayağa. Yəni, özləri də başlarını itiriblər.
İtiriblər. Hacı,
mən bizim mübarizəmiz siyasi mübarizədir. Sən nə haqqıram bizim üstümüzə qoşun gerdirsən?
Baxı,
mən süverin dövlətəm, güya.
Oldu.
Bunlar, belə mən partiyadan çıxmışam, bu faşist partiyasında qalmaq özümə ləkə hesab edirəm. İstəyirəm ki, sən bunu bir daha bütün dünyaya elan eləyəsən.
Oldu.
Özləri özlərini ifşa elədi və sübut elədi ki, bunlar faşistdir.
Oldu.
O general bura gəlib, Dubinyak, Dubin kasa əlində Dubinyak. Onun üzünə tükürdüm ki, akupat, nə deyim aynıyız?
Bilirəm, Bəxtiyar mənim, inanın bilirəm, hər şeyi bilirəm. Mən gecə gündüz elə ancaq oradan o fəryadları işidirəm, başqa hər şeyi bilirəm, hər şeyi.
Bizim xalq ayağa qalxıb, xalqın dərdinə qalan yoxdur, elə gecə gündüz istəyirlər ki, öz cinayətlərini pərdələməyə çalışsınlar.
Başka
arvat uşağı ölmeyeyim. Arvat da ölüp, kız uşağı da ölüp, körpe de ölüp, koca da ölüp. Günü bugüne kadar da danışanın tepesinden vururlar.
Bəxtiyar müəllim.
Olmasa ayıplarına körülüp dayanmırlar.
Bəxtiyar müəllim.
Bəli.
Sizinle bir məsləhətim vardı.
Buyurun.
Bu indi Hollandiya'da başka ölkələrdə indi hamısı bura zəng gəlir ki, bəs yardımı toplamışıq necə göndərək, necə onlar özləri bilər, amma hara göndərsinlər?
Yardım göndermesinler. Orası da oruç alacak. Alıp bize 5% vermeyecek.
Vermeyecek. Oldu. Oldu.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın eline mi belki? Bilmiyorum ne yollansa.
Oldu.
Göndermeyin.
Oldu.
Eğer bir zaman ben bir yol taparım.
Aha.
Ben size diyerek.
Oldu. Oldu. Bekliyorum hanım. Oldu. Oldu. Başka bir kulluğunuz var deyin.
Kulluğum oldu ki seni kucaklayıp öpürüm.
Çok sağ ol.
Halal olsun sana. Halal olsun. Gel canı hak sözümü. Sesimizi diyen sensen.
Çok sağ olun Bəxtiyar müəllim.
Eşk olsun sənə.
Çok sağ olun. Hamıya salam deyin.
Məndən de hamıya salam deyin.
Ruhdan düşməyin yenə.
Yox, ruhdan düşməyəcəyik. Axırıncı adam mızqırlana qədər bununla döyüşməliyik.
Oldu Bəxtiyar müəllim. Oldu. Sağ olun. Salamat qalın. Sağ olun. Alo. Алло.
Да.
Алло.
Сейчас, минуточку, минуточку.
Есть еще, да?
Мизамарин, Мизамарин, Мизамарин.
Мэн яхшиям, сіз неге сөз?
Бәрі де Мизамарин, Бакидан да лаха дәлізәк сізе.
Лап яхши, буйрун.
Мизамарин, бізім сөк шикаятіміз ба, бізім бу дәрдімізі баша дұвара язмаға білмейік, нейдейік, нейдейік, башымызда на тарих қылейік. Бізім бу ұшағына бақты yollaya білмейік ұшағлары. Бу вайындан, әрлерінден қорқырлар ұшағлар. Бізі де фашист кізі, не деді? Uşağa heç elə baxçıya gedə bilmirlər, ağlayırlar ki, bizi öldürərlər deyir. Bir gün səhər tezdən komendant radiondan çıxıb məlumat verir ki, uşaqlarımızı baxçıya götürün, hərbiçilə güyə bizim uşaqların deyir, güyə qoruyacaqlar, onların sağlamlığını zadını çəkəcəklər. Biz bilmirik neyini, bu komendantın yanına gelməyə qorxuruyuk, bir söz yanında tutub adamı basırlar, bilmirəm. Neyin ki, tarihimizi hara gəlir, səsimizi bir səs verən də yoxdur. O sağa günləri 7-ci mikroyonda yenə də bu vayinlə, o meyvə tərəvə şey var, tükanı var. Sındırıblar bütün o şeyləri, o açarları, zatlarını vəhşiliklə dağıdıblar, bütün şüşələri zadı sındırıblar.
Ələyküm əssalam.
Bizə bəydir.
Bəli.
Günaydın Mirzə bəy.
Günaydın.
Mən Naxçıvandan zəng eləyirəm.
Buyurun.
Adım Bünyamin, soyadım Qəndarlı.
Bünyamin, buyur.
Mirzə bəy.
Buyur.
Azadlıq Radiosu Azərbaycan xalqının və Azərbaycandakı demokratik qüvvələrin yeganə və azad tribunası olduğu üçün üzümüzü sizə tuturuq.
Bey, Azerbaycan'ın her yerinde olduğu kimi Naxçıvan'da da vəziyyət olduqca gərgindir.
Deməli, beləzdir vəziyyət. Nəyin bahasına olur olsun, ordunu yeritmək istəyirlər Naxçıvan'a da. Çünki yeganə ordu yeridilməyən yer Naxçıvan'dır. Və bunun üçün də müxtəlif bəhanələr axtarırlar. Özləri təxribat törədir, özləri minhokkadan çıxır. Onu isə atırlar bizim boynumuza. Bugün Naxçıvan'da heç bir hadisə olmamasına baxmayaraq, bugün səhər tezdəndən başlayıblar harbiçilər maşınları zadı yoxlamağa. Eşidirsiniz mi zaten?
Eşidirəm.
Başlayıblar maşınları zadı yoxlamağa. Eyni zamanda Moskvanın detekasından bura nümayəndələr gəlibdi. Görünür ordunun odakı faal iki onları beşar qoyub. Orada ağzı həbs eləməyə, tutmağa adam qalmadığı üçün biz tutublar Naxçıvana tərəf. Burada da faallar başlayıblar təqib eləməyə. Naxçıvanda deməli 5000-dən çox adamın, 6000-ə qədər adamın partiyadan imtina eləməsi bunları bərk qorxudur. Ona görə də nəyin bahasına olur olsun, indi bunlar bildikləri vəziyyətdə, bildikləri hoqqalarına ordunu yeritmək istəyirlər Naxçıvana. Buna görə də Naxçıvanın hər yerində, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin bütün rayon şöbələrində və dayaq dəstələrində, o cümlədən Ordubadda, Şuşada, Şahsuzda, Şəruzda, Babəşdə, Naxçıvan şəhərinin özündə 10 minlərindən adamın iştirak edədiyi mitinglər keçirilir. Bugün tətildir. Təbii ki, biz tətili dayandırmırıq və dayandırmayacaq. Ta ki, son qələbiyə qədər bütün dünya, bütün dünyanın demokratik qüvvələrinə xahiş edir bizim tətimizi çatdırın. Çatdırın, qoyun onlar bu işğalçılıq siyasətini bunlara sona yetirilməsi üçün bizim tətimizə səs versinlər.
Oldu, Bünyamin, oldu. Oldu. Oldu. Sağ ol. Salamat kal. Sağ ol.
O dövrdə Azərbaycan, elə bir Azərbaycan siyalısı tapmaq olmazdı ki, o məsələyə bir kəmə baxsın. Ola bilərdi, elə deyənlər də var idi ki, onlar öz əvvəlki o qazandığı imtiyazları verməmək üçün bu məsələdə belə yesal mövqeyi tuturdular. Yesal mövqeyi tutmaq o dövrdə ölümə bərabər idi. Biz idi. Amma böyük əksəriyyət Rav Xalqın tərəfində idi. Partiya biletlərin məsələn çıxardıb o da dövcəndirdilər. Ayın 19-da partiya biletlərindən tonqal qalanmışdı Bakıda, Biləcək yerdə. Hətta əyalətlərdə də vəziyyət belə idi.
Dünya elmi ictimaiyyətinə şəxsən görkəmli fiziklərdən Amerikalı Asım Baruta, Rogeri Santilliyə, Beynəlxalq Nəzəri Fizika İnstitutunun direktoru Abdus Salama, Polşalı Richard Lonskaya və Türklərdən görkəmli fiziklər Təza, Gürsəyə və Eldar İniniyə müraciət. Yazırsınız mı?
Yazılır deyim.
Dünya sosialist sisteminin dağılması zamanın hökmüdür. Qarbaçovun prestroika siyasəti dünya ictimaiyyəti tərəfindən rəğbət və ümidlə qarşılandığı bir zamanda Moskva imperialist siyasətinə sadiq qalaraq xalqlar arasında milli ədavət toxumu səpməklə nəyin bahasına olursa olsun imperialistin dağılmasının qarşısını almaq niyyətində olduğunu göstərdi. Qarbaçov heç bir hüquqi və mənəvi əsası olmadan Azərbaycanda tezqalarda vəziyyət fərmanına qol çəkməklə özünün perestroika siyasətinin tərs yüzünü bütün dünyaya göstərdi. Dünya ictimaiyyəti aydın bilməlidir ki, Azərbaycana qarşı edilən təcavüz əslində Sovet İttifaqında gedən demokratik hərəkatlara qarşı edilən təcavüzdür.
Azadlıq Radiosunun arxiv səsləri əsasında hazırlanan 1990-cı il 20 yanvarda Bakıya Sovet qoşunlarının yeridilməsi haqqında xüsusi verilişə qulaq asırsınız. İrəlidə elanlardan sonra daha nələri eşidə bilərsiniz?
Azərbaycan xalqı ölümə qədər demokratiyadan əl çəkməz. 20 yanvar verdi bu demokratiya qürur.
Məni yandırsalar da, suda batırsalar da, yenə mənəm, mən mənəm.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlini arır varsa, bizim hakimiyyət də görürüz maraqı.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem genə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolda imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Əziz dinləyicilər, bugünkü şeir güşəmizdə sizə Azərbaycan gənclərinin sevimlisi olan Bəxtiyar Vahabzadənin Azərbaycan oğluyam şeirini təqdim edirik. Bəxtiyar müəllim deyir, Azərbaycan oğluyam, odu Allah sanmışam. Anam torpaq, atam od, mən oddan yaranmışam. Od kimi istiqanlı, sel tək dəliqanlıyam. Həyat qədər qədiməm, torpaq qədər şanlıyam. Od kimi yandıranam, su kimi söndürənəm. Məni yandırsalar da, suda batırsalar da, yenə mənəm, mən mənəm. Köküm üstə bitmişəm, şöhrətim var, şanım var. Mənim gələcəkdə də öz əhdi peymanım var. Bu torpağın oğluyam, min ildir öz adımın keşiyində durmuşam. Silahım olmayanda nifrətimi barıt tək qəlbimə doldurmuşam.
Azərbaycanda millət hatı xərəcatının inkişafında, dünya mediasında, informasiya vasitələrində yayılmasında Azadlıq Radiosunun 90-cı illərdə müstəsna rolu var idi. Ümumiyyətlə Xəzər, Azərbaycan xidməti Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin rəhbəri kimi o dövrdə Azərbaycan üçün çox real olmayan işlər gördü. Yəni, bu məsələnin dünyada yayılmasında onun işıqlandırılması. Azərbaycanda o dövrdə ilk dəfə bəlkə deyərdim ki, azad, demokratik mətbuatın, informasiyanın, tarixi Azadlıq Radiosu ilə bağlıdır.
Sizdən qorxarı gəlirik, bunu çatırasınız ona.
Narahat olma, elə bugün onu çap elətdirəcəm, sonra İngilizcəyə tərcümə edib göndərərəm.
Sizdən qorxarı, düzənin suratdan xayiş edirəm.
Heç xayiş edəmə. Oldu Elşad, hamısını başa düşdüm, yazıldı hamısı.
Sizdən xayiş edirəm.
Narahat olma.
Siz də ki, xayiş edirəm, bu ehtibarı... Etibar Məmmədova həbs edirlər. Siz bilirsiniz də Etibar Məmmədova həbs edirlər.
Bilirəm.
Siz Xəlil Rıza da Etibardır. Ümumiyyətlə
sağ olun.
Yedianlar hadiseleri onun en büyük tesiri oldu ki Azerbaycan halkının gözünden korku perdesi götürüldü. Azerbaycan gözlerin yaxşı açıp baktı. Ve biz de başa düştük. Ben büyük halkım. Ben istesem, ben öz hakkımı müdafiye edebilirim. Azerbaycan halkının milli gururu kaldırdı. Azerbaycan halkın büyüttü. Azerbaycan elə bil ki, elə bir zərbə aldı ki, o zərbədən özünə gəldi. Və o demokratiyanın nə olduğunu başa düşdü. Və ona görə Azərbaycan xalqı ölənə qədər demokratiyadan əl çəkməz. 20 yandan verdi bu demokratiya qürurun.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam etməkdədir və bu dəqiqələr ərzində 20 yanvar tarixi yaxınlaşdığına görə biz xüsusi bir reportaj yerləşdirdik efirimizdə. 20 yanvar hadisələrlə bağlı olaraq 1990-cı illərin yazıları da səsləndi. O vaxt AKTA xatirələri dəyişirdiniz və bu reportajı Rövşən Qəmbərov hazırladı, əməkdaşımız. Yaxın dəqiqələrdə isə saatin sonuna qədər iqtisadiyyat məsələləri haqqında danışacaq. Daha doğrusu işsizliyin aradan qaldırılması üçün açılan iş yerləri var. İqtisadi təşəbbüsləri yardım mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev studiyamızdadır. Rövşən Bey, xoş gəlmiş studiyamıza. Rövşən Bey, sizin yazınız çıxıb və bu yazını oxuyandan sonra doğrudan da elə başlıq haqda, elə başlığı bilmən bir suala çevirəyim. Nəyə görə siz düşünürsünüz ki, yeni iş yerləri statistikası şübhəlidir?
Əvvəla mən sizə deyim ki, uzun zaman ərzində, uzun dövr ərzində zaman-zaman iqtisadçılar Azərbaycanda ümumiyyətlə statistik rəqəmlərlə bağlı, həmişə müxtəlif statistikanın müxtəlif məlumatları ilə bağlı, həmişə belə deyək ki, inandırıcı olmayan rəqəmlərin ortada olduğunu bəyan edirlər, bildirirlər. Statistik xüsusilə də son zamanlar Azərbaycanda çox sürətlə iş yerlərinin açılması ilə bağlı rəsmi bəyanatlar səslənirdi. Və arzu olunandır ki, təbii ki, Azərbaycanda bu qədər iş yerləri olsun. Bizim hər birimiz bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq və mən də o cümlədən bir iqtisadçı olaraq təbii ki, arzu edirəm ki, Azərbaycanda sürətlə iş yerləri açılsın və insanlar çox normal şəkildə özlərinə iş yeri əldə edib, gəlir əldə edib, ailələrini dolandıra bilsinlər. Amma o zaman ki, görəndə ki, bu statistik məlumat, bu rəqəmlər, açıqlanan məlumatlar müəyyən şübhələr doğurur və bu reallığa uyğun deyil. İndi mən sizin sualınıza gələcəm ki, nəyə görə şübhələri? O zaman artıq biz ola bilsin ki, hansısa bir siyasətçilər, siyasi postda oturan insanlar üçün bu rəqəmləri səsləndirmək rahat olur, amma biz iqtisadçılar üçün bunun biraz obyektiv tərəfdən baxmaq lazım gəlir. Niyə biz hesab eləyirik? Dünyada müəyyən bir standartlar var. Hələ mən sırf bunun iqtisadi nöqteyi nəzərin götürəcəm ki, sırf bir İqtisadi standart var ki, həmişə məşğulluğun artımı ilə istehsalın artım tempi bir-birini tamamlamalıdır. Yəni, müxtəlif, məsəl üçün, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının tədqiqatları var ki, ayrı-ayrı ölkələrdə məşğulluğun hardasa bir 8-10%, 5%-dən yuxarı həcm artımı istehsalda bir 1%, 2%-lik artımla nəticələnir. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda biz neft sektorunu kənara qoysaq, yəni bizim apardığımız araşdırmalar göstərir ki, 2003-cü ilə 2007-ci il arasında olan dövrdə, yəni 5 il ərzində, Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun bu çox sürətlə artımı ilə bağlı bütün bəyanatlara baxmayaraq, bu artımların hardasa 75-80%, yəni ümumi artımın hardasa 1/4-ü bilavasitə neft sektorunun payına düşübdür. Yəni ümumi artımın, yəni bu 5 ili götürsək, orta hesabla Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun neft sektorunun çıxmaq şərti ilə artım tempi, yəni sırf bazar qiymətlərindən müdaxilə məhsulu hesablasaq 5-6% təşkil edibdir. Bu isə heç də çox yüksək göstərici deyil. Amma ümumən baxanda, məşğulluğun artım tempinə baxanda, məlum olur ki, məşğulluğun artım tempi haradasa təşkil edir, tutaq ki, 10%-dən, 15%-dən çox. Elə sahələr var ki, tutaq ki, il ərzində məlum olur ki, oradakı mövcud iş yerlərinin 10%-dən, 15%-dən çox, belə deyək ki, iş yeri yaranıbdır. Və elə bir, öz də bu elə bir dövrə təsadüf edir ki, mən bayaq neft sektoruna misal çəkdim. Hökumətin verdiyi məlumatlardan aydın olur ki, yaranan iş yerlərinin cəmisi 0.5%-i bilavasitə neft sektoruna. Yəni ki, faktiki olaraq neft sektoru elə bir iş yerinin yaranması prosesində iştirak eləməyibdir. Əgər bir neft sektorundan söhbət gedirsə və burada da bu cür kəskin istehsalın artımından söhbət gedə bilmirsə, o halda müəyyən şübhələr yaranır. Bu məsələn sırf iqtisadi tərəfidir. Amma mən bir müşahidə edərək, bir ölkədə yaşayan insan kimi sözün açığı hökumət bu qədər bəyanatlar verir. Biz bu ölkədə bu qədər işsizliyin yüksək səviyyəsi olduğu dövrdə, bu qədər yüksək səviyyəsi olduğu dövrdə bu iş yerləri harda yaranır? Və ən əsası hökumətin özünün bir çox rəqəmləri var ki, bizim şübhələrimiz niyə yaranır? Bir çox rəqəmləri var ki, bu rəqəmlər burada şübhələri ortaya çıxardır. Misal üçün, hökumət yeni iş yerlərinin statistikası ilə bağlı statistik bültenlərdə məlumatlar verirlər ki, emal sənayesində tutaq ki, 60 min iş yeri yaranıbdır. Amma biz statistikanın başqa bir bölməsini açırıq. Məsələn, həmin bölmədə sənayedə işləyənlərin, o cümlədən sənayenin tərkibində emal sənayesində işləyənlərin sayına baxırıq. Görürük ki, tutaq ki, həmin dövrdə, həmin məlumat verilən dövrdə 2003-2007-ci illərdə cəmisi 12 min artım olubdur. Yəni əgər yeni iş yerləri statistikasında bu rəqəm əksini tapıbsa, orada da öz əksini tapmalıdır. Və çox ciddi məsələlərdən biri odur ki, iş yeri yaradılırsa, təbii ki, həmin iş yerinə bir əmək qalınır. İndi mən hələ orada fiziki şəxsləri qoyuram qırağa, sırf muzdurlu işçi kimi açılan iş yerləri. Yəni, ölkə rəhbərinin də dediyindən aydın olur, eyni zamanda statistikanın verdiyi məlumatlardan da aydın olur ki, 640 minə yaxın iş yeri yaranıbdır son 4 il ərzində və bunun haradasa 450 mini daimi iş yeridir. Daimi iş yerinin isə haradasa 200, belə deyək ki, 50 mini fiziki şəxs sahibkarlardır. Yerdə qalan hissəsi isə muzdur işçilərdir. Yaxşı, bu iş yeri yaranırsa bunun bir dövlət sosial müdafiə fondunda uçot sistemi olmalıdır, vergi ödənişləri olmalıdır. Dövlət sosial müdafiə fondunun rəqəmlərinə baxanda dövlət sosial müdafiə fondu. Məlum olur ki, burada 2003-cü ildən sonra 2007-ci ilin sonuna qədər uçot sistemində duranların sayı cəmisi 140 min artıb. Amma yeni iş yerlərinin, belə deyək, orada həm də mən sizə deyim ki, muzdur işçilərlə yanaşı sosial müdafiə fondunda, həm də fərdi, fiziki sahibkarlar uçotda dururlar, sosial sığorta haqqı ödəyirlər. Yaxşı, 140 min artıbsa 450 min də iş yeri. Belə çıxır ki, onda bunlar bu qeyri-rəsmi iş yerləridir, yaxud da ki, bunlar ümumiyyətlə qeyri-leqal fəaliyyət göstərir. Yəni, çox ziddiyyətli rəqəmlər var. Və yenə deyirəm, burada iqtisadi təhlilinə yanaşı gözlə görünən nəticələr var ki, yəni belə məlum olur ki, kütləvi şəkildə ölkədə kütləvi iş yerləri açılır. Yeni zamanda orada mən rəqəmlər səsləndirmişəm ki, deyirəm, BHM təşkilatının məlumatları əsasında ki, son 5 ildə dünyada yaranan iş yerlərinin təxminən 45%-i yarısına qədərin 4 ölkə açıbdır. Rusiyadır, deməli Hindistandır, Braziliyadır və Çindir. Bu ölkələrin hər 1000 nəfər əhalisinə düşən, əmək qabiliyyətli əhalisinə düşən iş yerlərinin açılma sayına Azərbaycanın müqayisə edəndə məlum olur ki, Azərbaycan bunlardan bəzilərini bir neçə dəfə qabaqlayır. Halbuki bu ölkələrin özü bilirsiniz ki, bu günlərim xüsusilə də Hindistan və Çin dünyada ən yüksək, belə deyək ki, iqtisadi artım templəri olan ölkələrdən biridir. Yəni bu rəqəmlərin hamısını biz bir korrelasiya quranda, bir təhlil eləyəndə məlum olur ki, bu rəqəmlərdə şübhəli məqamlar var.
Siz bu iki rəqəmdə qalmaq istəyirəm mən. Mən rəsmi məlumat 640 min iş yerinin açılması 4 il ərzində və dövlət
5 il, yəni 2003 əvvəlisə 5 il.
Və dövlət sosial müdafiə fondunda qeydiyyatda olan 140 min.
Yox, 1 milyon 440 min.
Ha, 1 milyon 440 min.
Mən dedim sadəcə orada 140 min artım olubdu 2003-cü ildən sonra. Hə, 140 min artım olubdu. Elə bir ki, 1 milyon 300 min 2003-cü ildə qeydiyyatda olan olub.
Bəli, onu nəzər tutun. Bəli. Yəni artım əgər 140 min isə və 640 min, deməli 500 min iş yeri ya qanunsuzdur ya da hardasa ilişib qalıb, yoxsa ümumiyyətlə heç yoxdur. Belə çıxır.
Yəni siz fikir verirsinizsə, mənim apardığım tədqiqatlarda da mən çalışmışam ki, kifayət qədər bir mənalı hökmlər çıxartmayam ki, bu iş yerləri mövcud. Mən deyirəm ki, statistika şübhəlidir. Statistikanın şübhəli olduğunu göstərmək üçün də konkret arqumentlər gətirirəm ki, bu rəqəmlər üstə düşmür. Və yenə də öz fikrim üzərində qalıram ki, əgər bu qədər iş yeri açılmışdısa, mütləq sosial müdafiə fondunun uçotunda bu öz əksini tapmalı idi. Yəni 5-3% bəlkə kənarlaşma mümkün idi, amma bir neçə dəfə kənarlaşma qeyri-mümkün deyil və bu əsas verir onu deməyə ki, mümkün variantdır ki, bu iş yerlərinin çoxu belə deyək ki, Sovet dövründə işlənən o məşhur termin kimi prepiska olan iş yerləridir. Əgər belədirsə.
Aydındır. Kadın dinleyicilere, stüdyomuzun konağı Rövşen Ağayev'di. İqtisadi Təşəbbüsə Yardım Mərkəzi sədri müavini. Saat sonuna ki vaxt var və suallarınızı 436-77-41 nömrəli telefona zəng edərkən təqdim edə bilərsiniz. Rövşen bəy, bu iş yerlərin həmçinin bölgələrə də bölürlər, regionlarda və şəhərlərdə. Əsasən də regionlarda açılması qeyd olunur. Həmçində bir bölmə də var, müvəqqəti və daimi. Bəlkə bu çaşdıran bir məsələ müvəqqəti iş yerlərinin artıq çox olmasıdır.
Yox, əksinə hökumətin rəsmi məlumatına görə açılan iş yerlərinin, yəni 640 min iş yerinin 450 mini, yəni hardasa 3-də 2-si daimi iş yerləridir. Yəni onun 3-də 1-i müvəqqəti iş yerləridir. Və müvəqqəti iş yerlərinin, amma mən sizə bir məsələ deyim ki, əmək qanunvericinin tələbləri var. 3 gündən artıq istənilən iş yerində işləyən vətəndaş üçün həm əmək kitabçasının qeyd olunması, həm də onun deməli sosial müdafiə fonunda uçotda durması məsələsi öz əksini tapır. Yəni istənilən işçi istənilən halda onun bir uçot sistemi olmalıdır. Yəni bu şəkildə olmamalı. Amma hətta biz müvəqqəti işçiləri, mövsümi fəaliyyət göstərən işçiləri kənara qoysaq belə 450 min daimi iş yeri kifayət qədər böyük rəqəmdir və bunun sosial müdafiə fondunun uçot sistemi ilə, uçot rəqəmləri ilə yeni iş yerlərinin statistikası arasındakı bu uyğunsuzluq, hər halda gəlin razılaşın ki, istənilən peşəkar mütəxəssisdə şübhə doğurması təbii bir haldır.
Bəs ən real rəqəm siz nə hesab edirsiniz? Dövlət sosial müdafiə fondundan statistikasından əldə etdiyiniz rəqəm daha reallığa bənziyir?
Mən hər halda bir məqamı sizə mütləq deməliyəm ki, MDB Dövlətlərarası Statistika Komitəsinin verdiyi məlumatdan aydın olur ki, bu günlərim Azərbaycanda deməli işçi qüvvəsinin leqallaşma səviyyəsi ən aşağı səviyyə Azərbaycandadır. Yəni mən bu işçi qüvvəsinin leqallaşma səviyyəsi deyəndə hansı göstərici nəzərdə tuturam? Söhbət sosial müdafiə fondunda uçotda olub, yəni işləyib faktiki əmək müqaviləsi bağlayıb ki, mən deməzdim ki, bu günlərim sosial müdafiə fondunda uçotda duranlar da obyektiv rəqəmdir. Yəni bu da azdır. Çünki kütləvi şəkildə Azərbaycanda kifayət qədər işçilər var ki, onlar belə də ki, əmək kontraktları bağlamırlar, əmək müqaviləsinin şərtlərini dəqiqləşdirmirlər, qeyri-leqal şəkildə işləyirlər. Hətta son vaxtlar bu tikintidə baş verən hadisələrdə də məlum olur ki, bir çox hətta xüsusilə də tikinti sektorunda, ticarət sektorunda kütləvi şəkildə işçilər var ki, əmək kontraktları bağlamadan qeyri-leqal işləyirlər. Amma bunun sizin dediyiniz mənada yeni iş yerlərinə o qədər əlaqəsi yoxdur. Söhbət köhnə iş yerləri var ki, köhnədən yeni iş yeri olmayan iş yerləri var ki, onsuz da 5 ildir, 3 ildir ki, bu iş yerləri qeyri-leqal fəaliyyət göstərir. Və mən təsadüfən MDB Dövlətlərarası Statistika Komitəsinin məlumatını misal çəkmədim. Bu çox çox acınacaqlı bir rəqəmdir Azərbaycan üçün. Azərbaycanda cəmisi işləyənlərin 33% muzdur işçilərdir. 67% isə öz hesabına özünü işlə təmin edən insanlar, ailə təsərrüfatında çalışanlar. Amma məsələn Rusiyada bu rəqəm işçi qüvvəsinin leqallaşma səviyyəsi 93%-dir. 93% muzul əmək fəaliyyətində məşğuldur. Məsələn Qazaxıstanda 65%-dir. Məsələn Ukraynada 90%-dir. Məsəl üçün hətta Qırğız, Tacikistan kimi kifayət qədər gizli iqtisadiyyatın payının yüksək olduğu ölkədə bizdən 20 bənd yuxarıdır. Yəni bizdə hardasa 66%-dir muzul işçilərin ümumi işçilərdə payı. Üzr istəyirəm. Deməli 33%-dir. Amma onun orada 54%-dir. Yəni bu çox ciddi göstəricidir. Azərbaycanda gizli işçi qüvvəsi dövriyyəsini yəni araşdırmaq istənilən mütəxəssis üçün məsləhətdir ki, mütləq muzdurlu işçi ümumi məşğulluğun strukturunda, çalışan insanların strukturunda muzdurlu işçilərlə sahibkarlıq subyektlərinin, özünü işlə təmin edən insanların çəkisinə bax. Yetər ki, bu rəqəmlərə baxanda Azərbaycan nə qədər böyük gizli işçi qüvvəsi dövriyyəsi olmaq. Yəni bu biraz ayrı mövzudur. Mən sırf Azərbaycanda yeni açılan iş yerlərindən üzərinə gətirirəm ki, mənim apardığım tədqiqat hökumətin öz rəqəmlərinə əsaslanır. Məsəl üçün hökumət bildirir ki, təxminən açılan iş yerlərinin, daimi iş yerlərinin hardasa 90 mini yeni açılan müəssisələrin hesabınadır. Məsələn, konkret orada mənim apardığım rəqəmlər var ki, tutaq ki, Abşeron rayonu ərazisində bentonit istehsal edən zavod yaranır. Hı-hı. Açılan ili bu 29,2 min ton məhsul istehsal edir. Bu rəsmi statistikanın məlumatıdır. Sonrakı il ümumiyyətlə bu müəssisənin fəaliyyəti olmur. Ondan sonrakı cəmisi 40 kiloqram məhsul istehsal edir. Yəni bu göstərir ki, burada indi maraqlı nüanslar var. Maraqlı nüanslar odur ki, yəni hökumət kurs götürüb ki, biz iş yerlərin yeni iş yerləri açacağıq, regionları inkişaf elətdirəcəyik. Yəni bu ola bilər ki, hökumətin siyasi bəyanatı durur bunun arxasında ki, mütləq bu iş yerləri nəyin başına olsun, necə olsun yaranmalıdır. Sonradan ola bilsin ki, o müəssisələrin effektsiz fəaliyyət göstərir. Yəni burada müxtəlif versiyalar var və bu müəssisələrin hamısının artıq demək üçün əldə çox konkret olduqca böyük tədqiqatlara ehtiyac var. Amma görünən odur ki, statistik məlumatlar da kifayət qədər ziddiyyətlər var.
Proqramımızda iqtisadi mövzuların birində iştirak edən qonaqlara verilən suallardan biri yadıma düşdü. İndi onu dinləyici vermişdi, sizə verim. Dinləyici qeyd etmişdi ki, gəlin hesablayaq, açılan iş yerləri çoxdur, yoxsa bağlanan Xəzərin şiirləri. Siz necə düşünürsünüz?
Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda, məsələn, mən sırağa gün Qazaxıstanın rəsmi məlumatlarından bir rəqəm oxudum ki, Qazaxıstanda 2007-ci il ərzində 226 müəssisə bağlanıb. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda 90-cı illərin ortasından başlayaraq bugünə qədər böyük özəlləşdirmə keçirilən heç bir dövrdə bağlanan müəssisələrin statistikası verilmədi və bugün də yoxdur. Yəni, hökumət təbii ki, hansısa müəllim səbəblərdən bu statistikanı vermir. Ona görə də bizdə demək çətindir. Amma bizdə yeganə, mən sizə deyim ki, statistika, işçi qüvvəsinin hərəkəti deyilən bir statistika var ki, orada il ərzində işə qəbul olunanlarla işdən çıxanların statistikası verilir. Mənim həmin rəsmi statistikanın məlumatları əsasında apardığım araşdırma göstərir ki, işdən çıxma ilə işə qəbul arasındakı rəqəmlər çox azdır, çox belə cüzidir, yəni 500% kənarlaşma var. Bu bir statistikadır. Amma sizin dediyiniz mənada dəqiq suala cavab vermək üçün bizim əlimizdə çox vacib olan rəqəm olmalıdır. Hökumət verməlidir ki, ölkədə nə qədər il ərzində müəssisə bağlanır, yaxud da ki, müəssisələrin nə qədər hissəsi öz iş yerlərini ixtisar edir. Amma mənim apardığım tədqiqatda ona cavab verəcək maraqlı bir rəqəm var. Məsələn, məlum olur ki, tutaq ki, Bakıda hansısa bir istehsal tamamilə sıradan çıxır. Məsələn, məlum olur ki, Quba, Xaçmaz, bir sıra rayonlarda 2005-ci ildə, məsəl üçün, belə deyək ki, hansısa məhsul tamamilə sıradan çıxır. Məsələn, mənim apardığım tədqiqatda Bakıda təbaşir istehsalı var. Məlum olur ki, 2003-cü ildən sonra ümumiyyətlə. Deməli, bu istehsal bağlanıbsa, buradakı şiirdə də bağlanıbdır. Sadəcə statistikada onun rəsmi hissəsi yoxdur ki, bu istehsalın bağlanması nə qədər ümumiyyətlə müəssisənin bütövlükdə bağlanmasına səbəb oldu, yoxsa iş yerlərinin bağlanması, nə qədər işçinin ixtisarına səbəb oldu. Ona görə də sözün açığı, burada artıq çox ciddi tədqiqatlara və tədqiqatlara öncə isə hökumətin ən azından müəyyən statistikanın müəyyən bir qaydaya salmasına ehtiyac var ki, biz də tutaq ki, mütəxəssislər heç zaman götürüb kimsə özündən hansısa rəqəmi deyə bilməz. Görürsünüz, indi tutaq ki, mən hesab eləyirəm ki, orada versiyaları irəli sürürəm ki, hansısa istehsallar dayanıb. Bəli. Falan Bakıda tutaq ki, Abşeronda yaxud da hansısa bir rayonda. Məsələn, orada fərq var ki, Naxçıvanda kalbasa istehsalı birdən-birə 40 dəfə azalıbdır. Yəni bu artıq onun göstəricisidir ki, deməli bununla məşğul olan insanların ya ümumiyyətlə gəlirləri belə formal olaraq adı işdə qalıbdır, yaxud bir hissəsi tamamilə sarılıbdı. Bax bu tip rəqəmlər olarsa, o halda biz o dinləyicinin sualına çox dəqiq cavab verə bilərdik ki, açılan iş yerləri çoxdur yoxsa bağlanan.
Aydın. David Neci sizə sual göndərib, onun adı Nadirdi. O soruşur ki, bu iş yerlərinin pripiskası nə vaxta qədər gedəcək? Pamuğun pripiskası 20-30 il çəkdi. Bəs iş yerininki bilmirəm, nə qədər siz bu suala cavab vermək.
Mən təşəkkür edirəm dinləyiciyə. Məsələ burasındadır ki, bugün Azərbaycanda çox təəssüflər olsun ki, iqtisadi göstəricilər siyasi alətə çevrilibdir və iqtisadi göstəriciləri siyasi vasitə kimi istifadə edirlər. Və mən qısaca olaraq onu deyə bilərəm ki, nə zaman ki, yəni hökumətimiz də başa düşəcək ki, ehtiyac yoxdur, bütün rəqəmləri də insanlara səmimi demək lazımdır və problemləri də səmimi demək lazımdır. O halda mənə gəlir ki, pripiska da ehtiyac olmayacaqdır. Amma bunun nə zaman hökumət qəbul edəcək, o artıq mənim ona cavab vermək imkanlarım da
deyil. Yəni bu 20 ildə çəkilə bilər, 2
il. Şübhəsiz.
Minnətdarım Rövşən bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Rövşən Ağayev idi, İqtisadi Təşəbbüslər Yardım Mərkəzinin sədri müavini. Mərhəbə sizə. Bunu da gəlin, daha doğrusu icazə verin hamıya ki verilişi bitireyim. Bugünlük bitti. Sabah evden 4. günü Azadlıq Radyosu efirində akşam saat 5'də biz növbəti işdən sonra proqramını başlayacaq və növbəti mövzularla sizin arasınıza gələcək. Dalğan dəyişmir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbələ jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qaldırıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radyosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3 kəsir 4.